sosit din nou momentul, stimați ascultători, să ne întâlnim pe frecvența Vocii Speranței. A sosit din nou momentul să vă spunem bun găsit dumneavoastră. Astăzi suntem împreună pentru încă aproximativ 30 de minute în cadrul unei noi ediții Accente. Din nou este alături de dumneavoastră, de la pupitrul tehnic, René Stoica, de la microfon Alex Clodeanu și invitat în studioul nostru este domnul pastor Emil Eremie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, continuăm să vorbim despre Samson. Deschidem din nou Sfânta Scriptură în Cartea Judecătorilor și acum ne oprim la capitolul 16. Însă înainte de a intra efectiv în capitolul 16, haideți să ne întoarcem puțin la versetul 20 din capitolul de dinainte, din capitolul 15. Versetul 20. Samson a fost 20 de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor. Iată așadar, suntem într-o perioadă care parcă cel puțin este așezată. Ce presupune, domnule pastor, această perioadă de 20 de ani în care Samson este judecător?
Ceea ce s-a întâmplat în viața lui Samson în acești 20 de ani nu este descoperit, absolut nimic. Însă, lucrul acesta nu ne descurajează în a înțelege ce s-a întâmplat, pentru că din viața fiecărui om putem să înțelegem ce se întâmplă într-o astfel de perioadă. În ocazia trecută încheiam cu gândurile că într-un moment al unei tinereți mature a avut loc primul strigăt al lui Samson, prima rugăciune, ca să-i spunem așa, către Dumnezeu. Și am analizat atunci motivația pentru care l-a strigat, răspunsul lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu, în mod special, se descoperă atunci când un om trece printr-o criză. Iar momentul acesta ar fi însemnat pentru Samson un moment de decizie, un moment de cumpănă, un moment de hotar între ceea ce a fost și între ceea ce Dumnezeu, înainte ca el să se nască, a intenționat ca să fie. Iar de aici urmează cei 20 de ani. Ce s-a întâmplat în acești 20 de ani? A fost oare un timp al unei pocăințe sincere? Să fi însemnat strigătul acela și consemnarea locului ca En Hakore, adică izvorul celui ce strigă, un moment al sincerității și al întoarcerii clare către Dumnezeu, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat acolo va determina următorii 20 de ani de viață, când, către finalul lor, ne vom îndrepta spre cea de-a treia criză în viața unui om, și anume criza de la mijlocul vieții, și toți cei care studiază psihologia ne pot ajuta mult mai mult să înțelegem problema aceasta, prin care și Samson a trecut. Ce putem învăța de aici sau ce putem sesiza? După ce tinerețea s-a scurs, este foarte clar, este un timp al tinereții târzii, mature, urmează o perioadă în viața omului numită perioada de așezare, perioada de acalmie. Și anume, este perioada când oamenii încep să se îndepărteze de partea mai tumultuoasă, să zic, a vieții, ca și un râu. Se îndreaptă spre zona mai liniștită, mai degajată a lui. A fost și vremea adolescenței, a fost și vremea tinereței, a fost și vremea bravurilor sau bravărilor, au fost și s-au întâmplat atâtea lucruri. Acum urmează o perioadă de acalmie. Perioada în care un om, de exemplu, se poate căsători, poate avea copii, poate să se angajeze pe drumul carierei, profesional vorbind, este o perioadă relativ liniștită din punct de vedere al evenimentelor vieții.
Și probabil al trăirilor intense cu care Samson a obișnuit.
S-au restabilizat și relațiile cu socrii, dacă este să vorbim în contextul acesta. S-au mai liniștit și temperat și relațiile care au început nu atât de bine cu soțul sau cu soția. Au fost probleme la nuntă, au fost probleme după aceea, așa, dar încetul cu încetul lucrurile se liniștesc, vin copiii, serviciul și așa mai departe. Pare că totul a fost un uragan, iar acum lucrurile încep să revină la normal. Natural că fiecare uragan are efectele lui, dar în timp oamenii refac acoperișurile caselor sau pereții care au căzut sau curtea care a fost făcută tot un haos din pricina aceasta. Da, încet, încet lucrurile revin la normal. Și practic, fără să știm, ne îndreptăm vertiginos către criza de la mijlocul vieții. Repet, este a treia criză în viața unui om, de care niciun om nu scapă, însă tot ceea ce trebuie să știm este cum ne apropiem de criza aceasta. Pentru că simpla consemnare că Samson a fost 20 de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor nu ne spune prea mult despre ce a fost atunci, însă ni se va spune în ceea ce urmează și ni se va descoperi ceea ce s-a întâmplat în viața și în activitatea lui Samson de-a lungul acestor 20 de ani. În primul rând, nimeni nu prevede furtuna, nimeni nu prevede dezastrul care va urma. După 20 de ani de zile, îl descoperim pe Samson necăsătorit, este clar. Nu găsesc nicăieri că Samson ar fi fost căsătorit și cu toate acestea ar fi făcut faptele ulterioare. Deci, în primul aspect, el n-a fost căsătorit. Dar nu, a nu fi căsătorit înseamnă să și ajunge în ajuns Samson, se poate ajunge și căsătorit. Și atenție, mult mai ușor să se ajunge atunci când ești căsătorit, deoarece după 20 de ani de zile, după perioada aceasta sau când se ajunge la perioada de la mijlocul vieții, omul, dați-mi voie să folosesc expresia aceasta și cu ghilimele, se cam satură de partenerul său și psihologii spun că pe măsură ce un om avansează în vârstă, dorința lui este de a se întoarce în timp spre anii mai frumoși ai vieții. Și pentru fiecare, anii frumoși ai vieții sunt anii tinereții. Fiecare recunoaștem lucrul acesta. Și cu cât avansăm în viață, cu atât tendința și tentația este să ne întoarcem spre anii tinereții. Iar spre anii tinereții descoperim și lucrurile care sunt aferente perioada respectivă. Adică viața parcă era mai luminoasă, obrazul celei care urma să fie soție era mai neted, zâmbetul parcă era mai plăcut decât acum, parcă, na, după ce a dat naștere la doi copii, nu mai este atât de suplă ca atunci și se întâmplă că la mijlocul vieții, viața unui om se ia o turnură care, dacă nu este secundată de o relație puternică cu Dumnezeu, viața unui om poate să ia o turnură, să-i spun așa, catastrofală. O turnură care poate să afecteze nu doar propria lui viață, dar de acum și familia mai lărgită, viața de familie, viața copiilor, relațiile cu familia mai mare, socrii, rude și așa mai departe. Aceasta este ideea pe care o descoperim acum și criza în care Samson va intra, începând cu capitolul următor.
Și atât în primul verset al capitolului 16, Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Citesc și următoarele versete, s-a spus oamenilor din Gaza, Samson a venit aici și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și au zis, când se va lumina de zi, ori vom omorâ. Samson a rămas culcat până la miezul nopții, pe la miezul nopții s-a sculat și a luat pucat porțile cetății cu amândoi stâlpi, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui în fața Hebronului. Iată un nou capitol sau un nou episod din viața lui Samson, episod care ar putea să fie introdus foarte bine de un dar sau de un însă. După ce spunem că a fost 20 de ani judecător în Israel, însă Samson a plecat la Gaza. Și după cum la început Samson se duce la Timna și acolo vede o femeie frumoasă, iată că acum Samson se duce la Gaza și parcă scenariul este asemănător.
Este asemănător, dar este mult mai imoral. Pentru că vorbeam anterior despre faptul că vrem sau nu vrem, atunci când ne îndreptăm spre vârsta de mijloc, îndreptăm și spre vremea stârnirii unei alte furtuni în viața omului. Și am explicat în detaliu despre ce este vorba. Ceea ce descoperim aici este faptul că Samson intră în cea de-a treia criză a vieții sale, neprotejat de această relație spirituală cu Dumnezeu. Și ceea ce am fi crezut noi cu 20 de ani înainte, că ar fi fost un moment al unei hotărâri decisive, a unei decizii clare înspre Dumnezeu, a faptului că nu doar un izvor nominalizat, ci și un hotar la nivelul minții s-ar fi așezat, interpus între vechea viață, între impulsurile adolescenței și tinereții și între dorințele lui Dumnezeu, s-ar fi materializat atunci și acolo, descoperim că lucrul acesta n-a fost real. A fost doar un strigă de criză, a fost doar un moment în care Samson s-a descoperit pe sine într-o situație ne la locul ei, sub impresia Duhului Sfânt, dar nu a făcut un efort susținut ulterior ca să rămână în această relație. Iar ceea ce a însemnat acei 20 de ani ca judecător în Israel, coroborând cu textele pe care le-ați menționat, descoperim faptul că el nu a făcut nimic în ceea ce însemna scopul pe care Dumnezeu îl avea atunci când l-a chemat să fie judecător. Pentru că judecător însemna un eliberator. Judecător însemna acea persoană prin care Dumnezeu începea să elibereze sau chiar ajungea finalul, să elibereze efectiv poporul dintr-o robie. El n-a făcut nimic. A fost judecător în Israel, adică n-a făcut nimic. Nu neapărat ieșit din comun, dar nimic în ceea ce înseamnă programul lui Dumnezeu. Nimic, nicio acțiune nu este semnificativă pentru ca să fie consemnată zicându-se și Samson a eliberat partea aceasta de filisten sau Samson a eliberat partea cealaltă. De asemenea, vreau să mai spun un lucru, că această istorie, istoria lui Samson, este o parabolă. O parabolă din care fiecare dintre noi învață pentru sine însuși, pentru viața lui personală, ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Și anume, această eliberare de filistenii antici în Noul Testament nu înseamnă altceva decât o eliberare de propriile noastre păcate, o detașare de propria noastră fire păcătoasă care ne atrage spre o direcție străină de Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu cu fiecare viață omenească este acesta, ca omul să se desprindă de tentațiile firești, de dorințele firii păcătoase, omul să biruiască cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu toate aceste încercări ale celui rău, ca prin firea noastră să ne ducă în păcat. În acești 20 de ani, Samson n-a făcut nimic. Deci niciun progres în domeniul acesta al eliberării. Și dacă în 20 de ani de zile, în viața unui om care se îndreaptă spre vârsta adultă și care se îndreaptă clar spre criza de la mijlocul vieții, nu face nicio încercare evidentă de a se descotorosi, să spun, de obiceiuri pe care le-a început la vremea tinereții, pe care, hai să zic că pentru un timp, pare că nu le-a mai făcut, dar nu a fost o luptă pe viață și pe moarte pentru că acestea să nu reapară în viață, atunci se întâmplă ca la vremea crizei de la mijlocul vieții, omul să se vadă descoperit și să se confrunte cu ele, ca și cum un soldat s-ar așeza pe câmpul de luptă fără sabie și fără scut. În acești 20 de ani de zile, dacă este să extrapolăm, Samson a mers la biserică, regulat, a mers la servici, a mâncat alături de familie, a dormit alături de familie, s-a jucat cu familia, s-a jucat cu copiii, poate a dus și în parc, însă din punct de vedere al vieții spirituale nu este nimic demn de notat. Este același creștin ritualistic, un creștin care nu se pregătește pentru ultima criză din viață, una care pentru toți oamenii înseamnă în stânga sau în dreapta, el nu se pregătește într-un mod special. Este un judecător, nici măcar n-aș spune normal, ci anormal, pentru că toți judecătorii de dinaintea lui și de după vor face ceva special. Unul va face una, altul va face alta. Fiecare va elibera pe israeliți, unul de sub dominația unora, alții de sub dominația celorlalți. El nu face nimic notabil. Este omul a cărui viață este aparent normală, nu se întâmplă nimic. Și iată criza vieții. Și momentul în care aceasta lovește este unul care va fi devastator pentru astfel de viață. Spuneați dumneavoastră că sunt asemănări între adolescență spre tinerețe și momentul acesta de după 20 de ani. Și sunt de acord cu mențiunea pe care am făcut-o, și anume că este mult mai imorală. Și le descoperim pe Samson de data aceasta ducându-se la filisteni, nu ca să-și aleagă o soție, nu pentru ca să mai facă o nuntă, ci intrând într-o casă de toleranță. Intrând într-un loc unde un om al lui Dumnezeu nu doar că nu ar trebui să intre, dar nici măcar nu ar trebui să gândească că ar putea să intre și să facă așa ceva. Este un moment sau un episod care îmi spune că de-a lungul acestor 20 de ani de zile, mintea lui Samson n-a fost vindecată de gândurile acesteia imorale. Iar când vorbim despre imoralitate, nu vorbim numai despre relațiile dintre un bărbat și o femeie în afara căsătoriei, ci vorbim despre tot ce înseamnă moral sau viață morală. În acești 20 de ani de zile, Samson nu luptă pentru moralitate în viața lui. Nu luptă pentru ca să-și formeze un stil de viață moral, ci acest aspect al imoralului invadează mintea și viața lui și în 20 de ani de zile atât de mult avansează încât cuprinde orice părticică a vieții lui Samson, orice cotlon este invadat. Timp de 20 de ani de zile, un om cu o viață, să spunem, normală, așa, religioasă, este invadat atât de mult de păcat, nu descoperă nici măcar o singură rugăciune prin care el să se adreseze lui Dumnezeu pentru a-l ajuta, a-l binecuvânta cu prezența lui Dumnezeu, care poate să scoată din om păcatul, așa cum în Noul Testament se spune, că Dumnezeu poate să curețe o casă, în parabolă poate să curețe mintea, poate să elibereze pe om de povara păcatului, numai că omul are chemarea și îi se cere să păstreze această casă curată. Nu găsim că Samson își dorește curățirea de tot ce înseamnă viață imorală. Iar acum, una dintre apucăturile vechi revine, reapare la suprafață, dar cu o forță de nestăvilit, cu o forță atât de teribilă, încât nu m-aș fi așteptat la el să facă treaba aceasta. Poate m-aș fi așteptat altfel, să fi adus pe cineva acasă, sau să o fi făcut mai cu perdea, sau eu știu. Să intri într-o casă de genul acesta, pe un teritoriu filistean, și să-ți permiți să petreci o noapte în compania unei femei imorale, este un lucru nu doar înjositor, ci este un lucru care stârnește toată uimirea vis-a-vis de un om despre care Dumnezeu a zis, va fi nazireu, va fi omul prin care voi lucra, va fi omul prin care voi elibera. Iată-l pe omul acesta, înainte de a vorbi despre niște funii fizice, reale cu care avea să fie legat, descoperim că omul acesta este legat de niște funii ale păcatului care l-au cuprins din toate părțile și de care nu se mai poate dezlega. Momentele acestea sunt momente care îl surprind pe Samson strâns, înfășurat de păcat.
Și nu-i poți spune numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Domnul. Spune lui ce griji trapasă El să ia al tău destin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te arde dor și nu-i poți spune numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Ești cărarea când e grea și raze nu speia și noi de îndoială soarele a umbrit. Când ceața de păcat cerul l-a întunecat, stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Domnul. Spune lui ce griji te-apasă, El să ia al tău destin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te arde dor și nu-i poți spune numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Și stai de vorbă azi cu Domnul, spune-mi, spune-mi ce griji te apasă,
El să
ia al tău destin
și să-ți dă pacea sa din plin, când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-i poți spune,
nu mai
pe genunchi lângă Iisus, ești fericit,
ești fericit.
Când umbrele se strâng și ochii mei când plâng, atunci Iisuse meu prieten, neclintit. În rugăciune ia povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-mi
ce griji te-apasă,
El să
ia al tău destin
și să-ți dea pacea
sa din plin,
când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-i poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-mi
ce griji te-apasă,
El să
ia al tău destin
să-ți
dea pacea sa din plin,
când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-i poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit,
ești fericit.
Samson se duce la Gaza, intră într-o astfel de casă fără niciun fel de teamă de filisteni. Avea încredere. Întrebarea este în cine avea încredere data aceasta. În Dumnezeu sau în ceea ce el putea să facă?
Primul rând, Samson nu are teamă de Dumnezeu. Iar faptul că nu are teamă nici de oameni venea cumva din această încredere în sine pe care ți-o dă vârsta adultă, pe care ți-o dă un statut social pe care îl ai, poate că ești profesor, poate că ești patron, poate că ești un om care ar însemna ceva în plan social și care nu se teme așa de oricine. Mă rog, are o diplomă, are o capacitate, are o posibilitate, poate are și niște bodyguards. Adică este omul care nu se teme de oameni, pentru că de data aceasta nu are doar simplă falcă de măgar în mână, ci are o putere pe care i-o dă vârsta la care a ajuns, statutul social pe care îl are. Însă, ceea ce descoperim aici este faptul că omul acesta nu are teamă nici de Dumnezeu. Nu în sensul că îl neagă pe Dumnezeu. Niciodată în viața lui nu l-a negat pe Dumnezeu și vom descoperi că viața lui chiar se încheie cu o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Însă, pentru omul acesta, peste care mai trec 20 de ani, fără ca în acești ani să se țeasă această relație cu Dumnezeu, o relație spirituală, o relație care presupune desprinderea de păcat încetul cu încetul, descoperim că în mintea lui Samson s-a dezvoltat păcatul, iar acum îl materializează pur și simplu. Se bazează pe mușchii lui, dar nu are niciun fel de temere la nivelul conștiinței de Dumnezeu, nu mai pune problema că este păcat. Înainte, în vremea tinereții, dacă dăm o pagină înapoi, mai avea încă în conștiința lui, conștiința păcatului, n-a spus părinților, n-a spus pentru că era conștient că ce a făcut nu a fost bine, le-a prezentat-o pe fata respectivă, dar n-a spus că noaptea trecută au petrecut-o împreună, pentru că știa că este păcat să faci treaba aceasta, dar, mă rog, acum o prezintă părinților și așa mai departe. Aici nu mai găsim faptul acesta. Nu mai găsim că Samson se ascunde. Ba, săvârșește păcatul în ochii tuturor oamenilor. Pentru că este foarte clar că ochii oamenilor se îndreaptă spre zona aceea. Cine intră într-o astfel de casă? X, Y sau Z. Între ei intră și Samson. Un om la care societatea nu s-ar aștepta. Un om pe care societatea nu l-ar vedea făcând lucrul acesta.
Și probabil că aici Samson nici nu mai îi atribuie în mod direct puterea pe care o are lui Dumnezeu, ci se pare că este un normal. Ca el să poată să ducă porțile cu totul stâlp și cu zovor până sus.
El face lucrul acesta în ochii oamenilor, adică el încearcă să arate acum cine este sau folosind așa o expresie pe care oamenii o folosesc în general, să-și arate mușchii. El tot ce face, face pentru a demonstra oamenilor cine este el, ce a ajuns, ce deține, ce posedă și așa mai departe. Nimic cu direcție spre în sus, nimic din care să se întrevadă că între el și Dumnezeu ar mai fi ceva. Aceea este o problemă serioasă pe care nu ar fi bine să o trecem cu vederea în acest context, și anume faptul că pe măsură ce un om cochetează cu păcatul sau cu un obicei oarecare, va descoperi că va deveni din ce în ce mai robit obiceiului respectiv, păcatului respectiv, și din ce în ce mai puțin capabil să răspundă apelurilor lui Dumnezeu, prin care acesta îi spune că nu este bine. Cu cât un om încearcă să-și subjuge conștiința, cu atât va răspunde mai greu Duhului lui Dumnezeu. Este exact ce se întâmplă aici, este joaca cu păcatul.
Iată, dragi prieteni, că au trecut 20 de ani care nu par să fi schimbat ceva în viața lui Samson, 20 de ani după care Samson parcă are un stadiu moral mai jos decât acela pe care l-avea în tinerețe. Iată că trece o perioadă care vine peste fiecare dintre noi. O perioadă de liniște, cel puțin aparentă, la sfârșitul căreia putem să fim nepregătiți. Domnule pastor, suntem la finalul unei alte ediții a emisiunii Accente. Despre ce vom vorbi cu ocazia viitoare?
În ocazia următoare vom analiza ultima parte a vieții lui Samson, una dintre cele mai dureroase experiențe prin care un om poate să treacă. În același timp vom descoperi încă o dată că Dumnezeu intervine și dacă omul răspunde chiar și în, așa cum spunem noi, ceasul al 12-lea, Dumnezeu poate să facă ceva bun pentru un om. Chiar dacă pare că viața a cam trecut prin mâini, chiar dacă s-a scurs printre degete, chiar dacă uitându-ne și analizând-o cinstit, nu prea vedem multe lucruri bune făcute în domeniul acesta al spiritualității, al moralității, totuși, în dragostea și în bunătatea sa, Dumnezeu caută să se apropie de om la orice moment din viața lui. Vom analiza această parte. Este un fel de dulce amar, dar cred că este o lecție pe care putem să o păstrăm pentru sufletele noastre, din care să învățăm lucruri pe care să le evităm, dar și lucruri pe care să le facem spre slava lui Dumnezeu.
Atunci, stimați ascultători, vă dăm și dumneavoastră întâlnire pe următoarea ocazie.